Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak, ibu, dan adik-adik yang dimuliakan Allah, pada satu subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Imam Ali. Rupanya Rasulullah saat itu merasa kedinginan yang sangat. Beliau merasa tidak sanggup melangkahkan kaki memimpin salat subuh berjamaah, sehingga beliau memutuskan memanggil Imam Ali untuk memberi pesan kepada Abu Bakar agar mengimami salat subuh berjamaah. Kila wa qala, dikisahkan 3 kali Imam Ali meminta Abu Bakar untuk menjadi imam salat subuh sesuai dengan pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan 3 kali juga kemudian Abu Bakar menolak. Kalau masih ada Rasulullah, tidaklah pantas saya mengimami salat subuh. Begitu kira-kira kata Abu Bakar. Hingga kemudian Rasulullah memaksakan dirinya menjadi imam, yang diriwayatkan bahwa itulah salat subuhnya yang terakhir. Bapak ibu yang dirahmati Allah, waktu zaman saya kecil dulu di Masjid Jami Al-Mansur, perayaan maulid dibagi 2. Ada maulid kecil berlangsung dari maghrib ke isya. Kalau tidak salah berlangsung beberapa hari, di mana kami-kami yang kecil ini, anak-anak madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah, dipakaikan gamis. Atau kecil nih. Lalu kami berganti-ganti membacakan sirah an-nabawiyah. Kita berganti-ganti membacakan kisah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun gajah, sampai kemudian meninggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Baru pada puncaknya diselenggarakan yang disebut dengan maulid besar. Kalau maulid besar diselenggarakannya di depan masjid dengan mengundang banyak jamaah dari mana-mana. Dari sisa memori saya, inilah kemudian saya ceritakan ulang kepada adik-adik saya, kepada kita semua. Mudah-mudahan diperingatkan hari maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ada tumbuh kecintaan di hati kita semua karena Rasulullah mencintai kita. Berangkatlah kemudian Rasulullah berjalan untuk mengimami salat subuhnya yang ternyata itu salat subuh yang terakhir. Di dalam sebagian riwayat dikisahkan ketika Rasulullah mengucapkan salam, beliau langsung menghadapkan mukanya, menghadapkan wajahnya kepada para jamaahnya, kepada para sahabatnya yang saat itu sudah berlinang air mata semua. Karena mereka merasa bahwa jangan-jangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah akan meninggalkan mereka. Begitu selesai salam, Rasulullah langsung menghadapkan wajahnya kepada para sahabatnya dan membacakan ayat terakhir surah Al-Kahfi, surah ke-18 ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saliha wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Para sahabat yang mendengar ayat ini dan mengerti paham isi ayat ini makin menangis. Di antaranya Abu Bakar radhiyallahu an. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah manusia yang sama seperti kalian. Seolah-olah Rasulullah ingin berkata kepada kita semua umatnya, kalau Rasulullah adalah manusia biasa yang butuh makan, kalau Rasulullah adalah manusia biasa seperti kita yang butuh minum, maka Rasulullah pun adalah manusia yang hidup, yang suatu saat akan meninggal dunia. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِكَوْا رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa yang ingin ketemu Allah Tuhannya, hendaklah dia banyak-banyak melakukan amal saleh dan jangan mempersetukan Allah dengan sesuatu. Abu Bakar dikisahkan mengingat episode ketika beliau menemani Rasulullah hijrah. Saya berdoa mudah-mudahan ada di antara jamaah yang barangkali belum pernah menunaikan ibadah haji atau umrah. Mudah-mudahan Allah takdirkan bisa berangkat ke tanah suci. Ada gua Tsur di sana. Allah kemudian wahyukan kepada Nabi Allah Muhammad untuk istirahat di dalam gua itu. Masuklah kemudian Abu Bakar bersama Rasulullah di sana. Begitu masuk karena lelahnya kemudian Rasulullah tertidur. Tertidur di mana? Tertidur di pangkuannya Abu Bakar radhiyallahu an, yang bukan saja dia adalah jamaahnya, sahabatnya, tapi juga beliau adalah mertua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah tertidur di pangkuan Abu Bakar, ada ular. Ada ular mendekati Abu Bakar, yang Abu Bakar tahu bahwa ular ini akan menggigit salah satu di antara dia berdua, dia atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang terjulur kakinya adalah Abu Bakar. Abu Bakar tahu bahwa dialah yang kira-kira akan digigit duluan namanya ular. Kalau saja Abu Bakar tidak mencintai Rasulullah, Abu Bakar ingin sekali mengusir ini ular. Tapi kalau dia usir ini ular, Rasulullah bakalan bangun. Subhanallah. Kemudian Abu Bakar merelakan dia punya kaki Bapak Ibu yang rahmati Allah. Kemudian digigit sama itu ular. Kecintaan para sahabat memang enggak bakalan bisa keukur oleh kita semua. Hampir saja Abu Bakar juga menjerit karena sakitnya digigit sama itu ular. Tapi Abu Bakar tidak menjerit sepatah kata pun. Tidak ada suara yang keluar dari dia punya mulut. Kenapa? Karena dia mencintai orang yang sedang tidur di pangkuan itu. Dia khawatir kalau kemudian dengan teriakan itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun, masyaallah. Dan saat itu Abu Bakar mendengar Rasulullah membacakan ayat ini. Kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Imam Ali pun begitu. Imam Ali mengingat episode-episode di mana Rasulullah SAW dia temani dari kamarnya untuk kemudian berdiri menjadi imam salat subuh, yang kemudian Rasulullah membaca ayat itu yang dia paham bahwa ini semakin dekat tanda-tanda bahwa Rasulullah mendekati dia punya ajal. Imam Ali mengingat ketika Jibril mewahyukan kepada Rasulullah bahwa ada 6 kafir Quraisy yang sedang bergerak, berjalan, mengepung rumah Rasulullah. Salah satu yang dipanggil adalah Imam Ali radhiyallahu anhu. Ditawarkan, siapa di antara anda berdua? Engkau wahai Ali atau engkau wahai ayahku Abu Bakar yang bisa menggantikan aku di rumah ini? Supaya kafir Quraisy menyangka aku masih di dalam rumah ini. Kemudian Imam Ali mengambil posisi. Aku saja ya Rasulullah. Kemudian Imam Ali menempati posisi tidurnya Rasulullah. Dan kemudian Rasulullah pergi berangkat. Sayang, saat itu sudah tiba dahulu 6 kafir Quraisy yang sudah kira-kira sejarak lagi sampai ke pintu rumahnya Rasulullah. Lalu kemudian Allah mewahyukan lewat Jibril agar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggenggam pasir, kemudian dia tebar itu pasir di depan rumah. Yang singkat cerita kemudian kafir Quraisy itu tertidur. Subhanallah. Cerita episode subuh terakhir begitu kira-kira selesai. Ada nanti satu hal yang saya lakukan otokritik kepada madrasah. Saya sebut otokritik karena saya juga madrasah. pesantren, tentang bagaimana upaya kita membuat anak-anak menjadi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah begitu hebatnya cintanya kepada kita, bagaimana nanti kita ukur kecintaan kita kepada Rasulullah sebesar apa? Begitu pulang Rasulullah ke rumah, tidak berapa lama ada suara pintu yang diberi salam. Fatimah kemudian menyaut, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Manil kharib?" "Siapa yang di luar?" Kemudian yang di luar nih tamu menjawab, "Saya qadjitu." "Saya sudah datang. Salamkan kepada Rasulullah, aku sudah datang." Ibu bapak yang dirahmati Allah, hanya satu orang yang malaikat Jibril dan Izrail ketika datang hendak menjemput nyawa kita memberi salam dulu. Cuman satu. Itu orang yang hari ini kita peringati lahirnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah memerintahkan kepada Izrail, "Wahai Izrail, kalau nanti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak untuk dicabut nyawanya, pulang." Subhanallah. Disampaikanlah kemudian oleh Fatimah kepada ayahandanya bahwa di depan ada tamu. "Apa kata Rasulullah? Tamu yang kau maksud sudah ada di sini." Fatimah bingung. Karena tidak ada yang bisa dia lihat, tapi Rasulullah bilang tamunya sudah ada di situ. Karena memang yang datang adalah malaikat Izrail alaihi salatu wasalam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Rasulullah tahu bahwa Izrail diberi pesan sama Allah, kalau dia menolak untuk dicabut nyawanya, dia boleh mengusir Izrail. Maka kemudian keluarlah kalimat beliau bahwa dia belum berkenan dicabut dia punya nyawa sampai dia kemudian ketemu dulu sama malaikat Jibril alaihi salatu wasalam. Kisah ini dengan sangat apik masih saya ingat betul, karena pendidikan maulid luar biasa di zaman waktu saya kecil. Kalau sekarang saya tidak lagi menemukan, kecuali di Kalimantan kayak kemarin. Subhanallah. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, alaikallahumma salli. Gak ada, udah terhilang. Waktu zaman saya kecil, subhanallah. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'ash shani wad daraji, afatayaji ratan alani, ya muhaynal judi wal karami. Subhanallah. Episode ini betul-betul nih. Guru-guru di kelas saya tuh subhanallah, namanya guru-guru madrasah saat itu kan ustaz semua. Zaman dulu enggak ada guru madrasah bukan ustaz. Kullu ustaz. Semuanya ustaz. Baik, saya cerita lagi. Saya bilang kenapa saya bisa cerita ini dengan apik. Wallahu a'lam bishawab, waktu kecil saya enggak paham ini benar atau tidak. Saya belum bisa baca kitab saat itu, saya belum mengerti. Tapi begitu kemudian saya bisa baca, subhanallah, iya benar, cerita ini ada. Ada kitab kecil namanya Daqiqul Akhbar, subhanallah, ada di situ. Sampai kitab yang besar yang tulis sama Haikal, kitab kontemporer, bukan kitab kuning, kitab putih itu. "Ya Israel, aku belum redha engkau cabut nyawa sampai engkau menghadirkan dulu Jibril di hadapanku." Ini menyalahi ini. Kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lazim. Harusnya tidak boleh itu Israel menghadap kepada orang yang akan dicabut nyawa kecuali ditemani malaikat Jibril. Dan ini sudah hadis Rasulullah yang ngomong. Tidak ada satupun di antara kalian, wala muslim wala kafir, kecuali dia meninggal dunia didatangin oleh malaikat Izrail dan Jibril. Kenapa perlu malaikat Jibril itu datang? Rasulullah kemudian meriwayatkan, malaikat Izrail pun tidak datang sendiri, melainkan dengan tiga kelompok kematian. Digambarkan oleh Allah di dalam surah As-Sajdah. "Kul yatawaffakum malakul mautil ladhi wukkila bikum, summa ila rabbikum turja'un." Malak, bukan satu, tapi banyak. Ada tiga kelompok malaikat kematian. Israel tinggal eksekusi ketika sudah digorgoroh. Bukan Israel yang mengerjakan, subhanallah. Selama ini kita beranggapan bahwa Israel mengeksekusi mulai dari jempol sampai selesai. Bukan. Kelompok malaikat yang pertama mencabut nyawa kita dari mana? Dari jempol. Nih, ujung kaki. Hati-hati buat adik-adik saya, buat abang-abang saya, buat bapak dan ibu yang sering melangkahkan kakinya ke tempatnya maksiat berabe urusan. Kelompok malaikat yang pertama masuk mencabut seluruh nyawa kita. Dia tarik peran-peran urat-urat kita ini, syaraf-syaraf kita dia matiin satu-satu. Mulai dari ujung jempol sampai mana? Nih, sampai dengkul. Pelan-pelan. Aduh, ya Allah, kita beristighfar nih hari. Saya juga bukan orang yang bersih, betul. Banyak perbuatan maksiat yang saya lakukan. Baik yang saya sadar maupun tidak sadar. Semakin banyak langkah yang belum kita mintakan ampun pada Allah Subhanahu wa taala, makin lama. Yang paling paham urusan begini nenek-nenek nih. Salah satunya nenek saya pribadi nih, Umiyo almarhum. Kalau ngejenguk orang yang dia pegang kakinya, Pak. Kalau kakinya dingin, pahanya anget, apa dia bilang? Panggilin, kumpulin. Kumpulin. Mulai-mulai ditelkin, mulai-mulai. Bimbing, ini barangkali sudah waktunya. Gitu, Pak. Itu luar biasa tuh nenek-nenek zaman dulu itu luar biasa. Saya baru paham sekarang-sekarang ini gitu. Dia pegang kaki dua dingin, paha kanan kiri anget. Udah. Dikit lagi katanya. Subhanallah. Dikit lagi bisa tahu gitu. Dari mana dia taunya? Min ayatil maut, dari tanda-tanda maut, dan emang itu ada. Selesai mencabut nyawa, tugas dari malaikat kematian yang pertama, masuk kemudian malaikat yang kedua. Mencabut nyawa dari mana ke mana? Dari dengkul. Sampai kemana? Ada yang bilang pinggang, ada yang bilang pusar. Selesai dari pusar. Sampai mana? Sampai ke sini nih. Tenggorokan ya. Kalau bahasa kitabnya disebut ger-ger. Nah di sini ini baru kemudian Israel sama Jibril maju dia itu berdua. Jibril sama Israel datang dia berdua. Lalu kemudian Israel mempersilahkan malaikat Jibril maju dulu. Untuk ngapain? Kata Sayyidina Rasulullah SAW. Kalau yang didatangin ini adalah suami yang menyayangi istrinya, memberi rizki dengan jalan halal, taat dia beribadah, sholatnya ada, senang dia minta ampun. Kalau yang dia datangi, kata Rasulullah, adalah seorang anak yang taat pada orang tuanya, mahabbah dia menggurunya, dia jaga dia punya sholatnya, dia keluarkan zakatnya, dia cari jalan-jalan rizki yang halal di sisinya. Kalau yang dia datangi adalah seorang istri yang menjaga aib suaminya, menjaga kehormatan suaminya. Pokoknya kata Rasulullah, kalau yang didatangi ini adalah orang yang soleh, maka Jibril akan mendatangi si fulan yang mau meninggal dunia ini dari mana? Dari sisi kanan. Kemudian Jibril mengepakkan sayap yang kanan, kemudian tampaklah surga yang bertingkat-tingkat di sana. Dia kepakin sayapnya, lalu dia bilang, hada manzilatuk ya fulan, ini tempatmu nanti di sorga. Fi jannatin na'im. Di sorganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Saking senangnya kata Rasulullah, ini orang atas gambaran surga yang bertingkat-tingkat, ini orang gak bisa ngomong apa-apa. Gak bisa ingat sama siapa-siapa. Dan kemudian memutih dia punya wajah, bersinar dia punya wajah. Saking senangnya. Subhanallah. Sebaliknya, kalau yang diatangi adalah orang-orang yang durhaka. Senang ninggalin sholat, senang bohong, senang judi, senang main perempuan, belum tuh tobat, sebelum dia mati. Maka Jibril akan mendatangi dia dari sisi yang sebelah kiri, lalu dia kepakkan sebelah kiri dia punya sayap, dan mengatakan kepada si fulan, hada manzilatu fi nari jahannam wa bi'sal masir. Bedanya, Rasulullah gak datang Jibril. Kemana itu Jibril? Pertanyaan begitu. Kemana Jibril? Kok dia gak datang? Oh jelas, karena Rasulullah maksum. Ngapain lagi dikepakin sayapnya? Udah jelas dia mau di sorga. Beda sama kita orang. Lalu di mana? Bukankah tetap dia turun berdua dengan Israel? Betul, dari Baitul Ma'murnya berdua. Tapi begitu sampai di langit yang pertama, Jibril bilang kepada Israel, istamir ya Israel, terusin ya Israel. Aku tidak tega melihat engkau mencabut nyawa orang yang paling saya sayangi. Subhanallah. Kata Rasulullah mengingatkan kita semua. Saking ngerinya kita melihat gambaran neraka yang disediakan oleh Allah, maka nifulan tidak bisa juga berkata apa-apa. Karena itulah kemudian keluar hadis yang sangat masyhur, istighfir malam yugharghir. Beristighfarlah kalian semua sebelum kemudian nyawa sampai di tenggorokan. Kenapa? Kalau sudah sampai di sini tidak ada lagi bisa kalimat. Kalau masih di pusar masih ada kalimat tuh. Oh saya pernah nemenin orang yang sakratul maut. Takjub saya. Betapa kitab-kitab itu betul adanya. Merambat itu betul Pak. Yang namanya merambat itu betul. Enggak salah nenek-nenek kita gitu megang kakinya tuh. Duk, dingin. Tak. Pak percayalah jadi ustadz itu enggak enak. Ada bagian-bagian yang enggak enak. Salah satunya ini nemenin yang begini nih.
Nemenin yang begini kan tugasnya ustaz. Itu dipanggil sama tetangga, tolong ustaz, udah sakal tolong temenin. Nah kesempatan kita membuktikan teori ini kan, bener gak nih? Kalau bener berarti akan menjalar nih. Subhanallah, ternyata bener. Hati-hati tuh, hati-hati. Dari mulai dengkul ke pusar melintas. Subhanallah, mohon maaf ya. Banyak orang gagal di sisi itu. Makanya kata Rasulullah, kalau nyawa belum nyampe tenggorokan, kesempatan kita istighfar. Istighfir malam yugharbir. Istighfarlah sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Tapi Rasulullah beda. Jibril gak datang. Rupanya Jibril nyangkut di langit yang pertama. Tapi karena Rasulullah saat itu minta untuk menghadirkan Jibril, akhirnya tidak ada pilihan buat Israel kecuali dia naik lagi ke langit yang pertama. Mengundang lagi Jibril datang. Pak, dulu saya menikmati kisah ini sangat asik betul. Saya dengerin. Seperti bernostalgia ke belasan tahun yang lalu. Usia saya sudah 31, tapi rasanya kemarin masih kelas 1 Tsanawiyah. Pakai gamis depan, bengong itu ngeliatin guru-guru kita cerita tentang maulid betul itu, Pak. Kenapa dulu maulid kecil dibikin 7 hari? Kan emang gak habis ceritanya, cuma 1 jam. Jadi bersambung nih kita maulid. Kita maulid gak cuma hari ini aja. Bapak Ibu rahmati Allah, Jibril diundang sama Israel, datang itu. Begitu beliau ada di hadapan Rasulullah, bertanyalah Jibril, ada apa ya Rasulullah engkau memanggil diriku? Kita lihat ya, apakah Rasulullah sengaja menjeda dia punya umur jangan diambil karena pengen panjang umur? Ternyata bukan. Beliau pengen bertanya tentang nasib kita bagaimana nanti setelah peninggalannya beliau. Itu yang dia mau tanya. Maka kemudian pertanyaannya kepada Jibril, wahai Jibril, aku belum rela dicabut nyawanya sampai aku tahu bagaimana nasib umatku sepeninggal diriku. Masya Allah. Cinta banget Rasulullah sama kita. Jibril bilang, itu bukan hakku menjawab ya Rasul. Izinkan saya dan Israel balik dulu. Nanti aku akan kabarkan jawaban dari Allah. Nah itulah kemudian keluar hadis yang juga masyhur bahwa kita bakalan selamat. Kalau apa? Kalau kita memegang kitabullah dan memegang sunnahnya Rasulullah. Barulah kemudian Rasul bilang, saya ikhlas, saya redha dicabut nyawanya. Kemudian Rasulullah balik kanan. Mulailah kemudian Israel bekerja. Israel langsung, bukan diwakili sama yang lain. Luar biasa. Allahumma salli alaihi. Ketika kemudian Israel bekerja, ada yang luar biasa, Pak. Begitu Israel mulai bekerja mencabut nyawanya Rasulullah nih, Jibril memalingkan mukanya. Begitu tuh, maling kanan. Udah jangan dipikirin bener enggaknya, udah telan aja dah. Dulu gak saya begitu ngajinya, udah terima aja dah. Jangan dipikirin bener enggaknya. Hah? Pikir hikmahnya aja, repot saya kalau ceramah ini. Bener gak sih itu? Ya sebab yang begini nih susah kita buktiin nih. Wong ini mengaji namanya juga. Jibril nengok ke kanan, ditanya sama Israel, kenapa engkau Jibril memalingkan mukamu? Apa kata Jibril? Terusin aja udah. Terusin saja udah. Saya tidak sanggup melihat engkau mencabut nyawa orang yang paling aku cintai, kata Jibril. Dua kali itu, mertain. Jibril mengucapkan itu. Enggak sanggup dia. Karena Rasulullah bilang, seukuranku saja dicabut nyawa itu kalau tidak ada redha Allah akan lebih sakit daripada disabet dengan 1000 pedang yang paling tajam di dunia. Tapi dengan redha Allah, Rasulullah tidak merasakan sakit apapun. Dan Bapak Ibu tahu, pasti tahu, kebab ini masyhur sekali. Anak-anak saya, adik-adik saya pun tahu, masyhur sekali ini cerita. Ketika kemudian Israel mencabut nyawa Rasulullah dari ujung kaki, apa yang dia sebut? Ummati. Ummati, ummati, umatku, umatku, umatku. Rasul tidak menyebut Imam Ali. Rasul tidak menyebut Khadijatul Kubra. Rasul tidak menyebut Aisyah. Rasul tidak menyebut Abu Bakar. Rasul tidak menyebut ayahandanya almarhum Abdullah. Rasul tidak menyebut ibunya almarhumah Aminah. Rasulullah tidak menyebut pengasuhnya Alimatu Sa'diyah. Yang beliau sebut kita umatnya. Ummati, ummati, ummati. Kakak saya, dia menemani saat-saat di mana nenek saya almarhumah meninggal dunia. Ada 1-2 nama yang disebut karena cintanya. Saya enggak disebut, Pak, karena kita bandel zaman dulu nih. Enggak disebut, tapi ada yang disebut. Subhanallah. Di kamar tempat saya lahir, nenek saya meninggal dunia. Beliau nunggu. Ketika ada yang kurang, apa kata beliau? Malam Jumat depan aja kalau gitu meninggalnya. Bisa begitu, Pak. Allah, ini saya benar cerita ini. Kalau saya bohong berarti dia yang bohong tuh. Karena saya diceritakan dari beliau-beliau. Malam Jumat besok aja katanya. Udah dijemput sama kumpi. Udah jemput sama kumpi tapi barangkali karena belum lengkap. Apa beliau bilang? Nanti saja malam Jumat besok. Subhanallah. Emang nenek saya almarhum ini luar biasa. putrinya Guru Mansur langsung. Kalau saya bukan cucu, tapi buyut, udah jauh nih. Beliau pernah satu malam manggil saya, "Man, cariin Umi obat yang bisa bikin Umi enggak tidur." Gitu. Kalau kita kan nyari obat tidur, beliau bilang, "Cariin Umi obat yang bisa bikin Umi enggak tidur." Saya tanya, "Kenapa, Umi?" "Umi mah sebel kalau banyak tidur, enggak bisa tahajud." Subhanallah. Kita nyari obat tidur, Pak. Mulailah Israel bekerja, tarik sama beliau urat-urat salaf Rasulullah, ruhnya Rasulullah sampai ke dengkul. Kalimatnya masih ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Kalau saya Yusuf Mansur adalah bahagian dari umatnya Rasul dan mengaku umatnya Rasul, maka seolah-olah Rasulullah menyebut saya Yusuf, Yusuf, Yusuf. Oh betul ini. Seolah-olah mau bicara kepada kita, bagaimana lo nanti, bagaimana lo nanti, bagaimana lo nanti. Subhanallah, Pak. Begitu nyawa Rasulullah udah didengkul, merambat sampai ke pusar, merambat sampai ke pinggang, kalimatnya berubah. As-salah, 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 salat, salat, salat. Ya Allah, hari ini, Pak, anak-anak kita gagal kita suruh salat sebab jam 12 masih di kelas, Pak. Anak-anak kita gagal kita suruh tahajud sebab 12 tahun dia gak kenal duha. Sesekolahnya doang namanya di madrasah, 12 tahun dia gak kenal duha. Bagaimana kita mau gampang nyuruhin dia bangun tahajud? Duha yang di pagi hari susah karena tidak dibiasakan oleh kita yang madrasah-madrasah. Saya keliling, gak semua madrasah itu mewajibkan anak-anaknya duha. Siapa yang dosa coba? Kita nih. Anak kita yang madrasah tidak ya 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, masuknya jam 7, jalan setengah 7, jam 9 emang keluar, tapi bukan buat duha, buat jajan. Jam 12 dia masih di kelas, Allah manggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di kalimat hayya ala shalah, baru gurunya bilang, kita dengarkan dulu azan ya. Luar biasa. Atas nama wajib ketemu yang wajib, kita boleh pilih katanya begitu. Kita wajib nuntut ilmu. Maka kita pilih ini nuntut ilmu sebagai hal yang mengalahkan sholat. Luar biasa. Ilmu mengenalkan anak kita kepada Allah. Tapi ternyata ilmu sudah menjauhkan dia dari Allah. Hokam. Bagaimana mungkin anak kita tumbuh menjadi anak yang berakhlak? Sadar gak? Kalau tidak ada revolusi pendidikan, khususnya di madrasah, wah, celaka kita. 12.45 barulah anak kita keluar. Sebagiannya, Pak, tidak sholat di madrasah. Sebagiannya bahkan tidak betul-betul sholat. Langsung los ke rumah. Karena betul-betul kita tidak menjaga mereka. As-salah, as-salah, as-salah. Mumpung saya bicara di banyak kepala-kepala madrasah nih. Mumpung saya bicara langsung di depan direkturnya. Mumpung saya bicara di masjid yang kita hormati betul. Yang bisa mengomando ini, habis ini. Tidak boleh anak-anak masuk kecuali sudah sholat duha. Tidak boleh anak-anak berangkat ke sekolah kecuali dia sudah berwudu. Tidak boleh kemudian anak-anak setengah 12 masih di kelas. Sebentar lagi Allah bakalan datang. Hayo, ama aku nih kepala sekolahnya. Ama saya gurunya. Ayo kita berangkat ke masjid. Tidak terjadi, Pak. Pendidikan itu tidak terjadi. Hatta saya di Al-Mansuriyah tidak terjadi itu. Untung saya memiliki orang tua yang luar biasa. Miring dikit. Geser, miring dikit, geser, miring dikit, geser. Jam 5 udah diteriakin, mandi, mandi, maghrib, mandi, mandi, maghrib. Celaka, Pak, kalau saya gak ketemu orang tua yang model begini. Sengkilang gitu kalau kata orang Betawi, sekilang. Kita di madrasah. Bagaimana nih kalau ceritanya sekolah di SMA? Bagaimana nih kalau ceritanya kita sekolah anak kita tuh di SMP? Mati kita punya anak. 12 tahun dia terbiasa sholat tidak tepat waktu. Bagaimana mungkin dia kemudian tumbuh menjadi orang-orang yang bisa sholat tepat waktu? Umur kayak yang depan begini aja nih, maaf nih orang-orang tua saya. Makin ke belakang nih, makin sering kita memberi perintah kepada Allah. Kita sering memberi perintah kepada Allah. Sampai umur kita kayak begini. Perintah apa coba? Perintah tunggu. Hayya 'alas shalah. Tunggu ya, saya lagi meeting. Tunggu ya, saya lagi belanja. Tunggu ya, saya lagi dagang. Tunggu ya, saya lagi nyetir. Tunggu ya, saya lagi naik motor. Tunggu ya, saya lagi berburu pekerjaan. Tunggu ya, saya lagi kenalan sama orang. Tunggu ya, saya lagi makan. Tunggu ya, termasuk saya lagi belajar. Tunggu, termasuk saya lagi ngajar. Subhanallah. Saya bangga mengatakan kepada saudara-saudara saya bangga mengatakan kepada jamaah saya, walariyaan walasum'ah, keberhasilan saya membayar hutang saya karena ngebenerin sholat. Mumpung tausiah ini didengarkan oleh anak-anak kita, hayo, bismillah, Senin mulai kita rapat sekolah. Komite kita rapat. kita geser nih masuk sekolah, jangan jam 7 tapi jam 7 kurang 15. Kenapa? Sebab mereka harus sholat duha dulu. Kita geser nih, jangan mereka keluar jam 12.45. Kita geser supaya mereka keluar jam 12 kurang 10. Kalau perlu pelajaran setelah zuhur kita tiadakan. Kasarnya Pak, kalau kata saya ini, kayaknya saya udah jadi orang tua sekarang. Kalau perlu anak saya gak pinter tapi dia tahu sholat. Saya ngaminin nih kalimat orang-orang tua zaman dulu, udahlah yang penting sholat. Ih, saya ngaminin bener. Utang 1 miliar itu tembus hanya dengan ngebenerin sholat. Karena mu'alim nanya sama saya, sholatnya bagaimana? Lah saya bilang, lah sholat sih bagaimana? Ya sholat. Jam berapa sholatnya? Lah karena 1:30 masuknya. Terus saya ngomong, barusan mu'alim sholatnya. Pantes dia bilang. Lah kalau barusan kan berarti 1:15. Udah lewat telohor. Pantes dia bilang. Subhanallah. Saya dikejar lagi. Dikejar lagi sama beliau. Tadi sholat lohornya berapa rokaat? Nah, ditanya sholat lohornya berapa rokaat? Ya salam, anak madrasah kelas 1 gak tahu sholat lohor mah 4. Maka itu yang saya jawab. Mualim, sholat lohor berapa? Ya 4. Emang berapa? Apa dia bilang? Bukan, sholat lohor itu 8. Qobliyahnya 2, ba'diyahnya 2. Gak mi'rat tuh sholatnya, gak mi'rat. Gitu. As-sholatu mi'rajul mu'minin, sholatu mi'ratnya orang beriman. Tapi karena sholat kita gak punya sayap, gak terbang nih sholat kita. Di tempat gitu, ibarat mobil mah ada tapi gak jalan. Ibarat pesawat emang udah hidup mesinnya tapi gak terbang. Mana bisa nyampe. Masih belum cukup Pak, saya disusul lagi dengan pertanyaan dari beliau. Burung-burung apa katanya? Yang punya sayap tapi dia gak terbang. Lalu kita jawab, burung unta. Apa kata beliau? Bukan. Kalau ada burung punya sayap, dia gak pakai sayapnya buat terbang, itu namanya burung bego. Ada sayap dia gak pakai buat terbang. Sayapnya sholat itu qobliyah ba'diyah. Kita orang bodoh betul kalau kita gak pakai ini qobliyah ba'diyah. Mati-mati disebut sunnatun mu'akkadatun. Karena kalau kita tinggal dia, celaka kita urusan. Sekarang bagaimana tanggung jawab kita kepala-kepala madrasah terhadap sholat ba'diyah qobliyahnya anak-anak kita? Kalau terhadap yang wajibnya saja kita merasa tidak mau ikut campur, bagaimana terhadap qobliyah ba'diyah? Momen nih, emang gue tungguin nih ceramah begini nih. Kapan nih? Cerubah kurikulum. Untung kemudian lahirlah SD-SD IT, SMP-SMP IT, yang kemudian mengusung tarbiyah. Bapak ibu yang dirahmati Allah. Dengkul sampai pusar. Dengkul sampai pinggang. As-salah, as-salah, as-salah. Salat, salat, salat. Sampai pinggang, kemari ini alaikum bis-salah. Alaikum bis-salah, alaikum bis-salah, alaikum bis-salah. Wajib atasmu sholat, wajib atasmu sholat, wajib atasmu sholat. Pak, sampai digor-goroh nih, mestinya dia gak bisa ngomong. Rasulullah mestinya gak bisa ngomong, seperti yang dia ceritakan di dalam hadisnya. Gak akan ada manusia yang bisa ngomong, karena disinilah nanti malaikat Israel dan Jibril bekerja. Tapi ada satu rahasia, kenapa Rasulullah masih mewariskan satu nasihat yang paling terakhir. Kenapa coba? Karena ketika Israel nyampe di Gorgoro, Israel mempersilakan Jibril. Kata Jibril, tidak usah. Rasulullah memang maksum. Karena tidak diperlihatkan itu, Rasul masih bisa ngomong. Apa yang Rasulullah ngomong? Alaikum bissalah wa ma malakat aimanukum. Kewajiban atasmu sholat. Dan kewajiban sholatnya orang-orang yang ada di pundakmu. Masya Allah. Itu yang saya bilang telak betul tuh. Kalau Menteri Agama gak ngebenain sholat dirjen-dirjennya. Dirjen tidak ngebenain sholat bawah-bawahannya. Kepala sekolah tidak ngebenain sholat-sholatnya anak-anak didiknya. Mati kita. Sebab Rasulullah bilang, alaikum bissalah wa ma malakat aimanukum. Hilang kita cahayanya. Karena urusan sholat kita jauhin. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus. Cuman satu kata Rasulullah. Ngebenerin akhlak. Pondasinya akhlak. Wababu taqarrub ilallah as-salah. Salat kita udah berantakan. Kemudian Rasulullah menghembuskan nafas yang terakhir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan satu kalam. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Keluar. Dijemput tidak kurang oleh 70,000 malaikat yang berbaris. Sampai ke Sidratil Muntaha. Dikisahkan saat itu burung-burung berhenti terbang. Angin berhenti bertiup. menyambut nih kedatangan sosok manusia agung yang dirahmati Allah menjadi rahmat buat alam semesta. Pak, sampai di episode itu saya pikir selesai nih cintanya Rasulullah. Ternyata belum. Di kitab kecil Daqiqul Akhbar itu ada satu episode ketika menjelaskan tentang surah Al-Kahfi.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada wa'uridu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum an lan naj'ala lakum maw'ida وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا.
Allah memberitahu pada kita ada satu masa, kata Allah, bumi ini akan datar, kosong. Kosong. Sudah berganti dengan satu alam yang namanya alam mahsyar. Wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizata wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Tidak akan kalian temukan, kata Allah, satu pun ciptaanku di sana. Falam nughadir minhum ahada. Kosong. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musfikina mimma fihi wa uridu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Ketika sudah kosong itu bumi, ketika sudah kosong itu alam yang saat itu kita tidak tahu namanya apa alam itu, kecuali kita diajarkan oleh guru kita bahwa itu namanya alam barzah, alam mahsyar, tempat dikumpulkan kita. Diambil dari kalimat wahasyarnahum, isim makannya mahsyar. Kata Allah, nanti kalian akan dibangkitkan, kemudian dikumpulkan. Kalian akan berdiri di hadapanku. Satu pertemuan yang kalian dulu tidak pernah kalian percayai, kata Allah. Bapak Ibu rahmati Allah, kita belajar dari sejarah, kita belajar dari kitab-kitab, kita belajar dari Quran dan hadis bahwa orang pertama yang dibangkitkan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, ada satu kisah yang fantastis. Allah mengutus empat malaikat nih. Allah mengutus empat malaikatnya, malaikat Israfil, Israfil, Mikail sama Jibril. Untuk ngapain? Untuk mencari kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana ini makamnya? Aina maqamuh. Tapi empat malaikat ini enggak ketemu di mana nih kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian Allah memberikan cahayanya di kuburan itu, sehingga tampaklah cahaya. Lalu mereka empat malaikat ini saling berkata satu sama lain, bangunkan, 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 bangunkan. Artinya siapa yang lebih berhak membangun Muhammad? Israel diperintah. Apa kata Israel? Lah, yang lebih berhak Israel, Israfil. Mikail begitu juga. Hingga kemudian mereka semua sepakat, Jibril nih yang bangunin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Jibril ngebangunin Rasulullah, Pak, dari tidurnya, "Kum ya Khalili, kum ya Habibi." Bangun wahai kekasihku, bangun wahai kekasih Allah. Kalimat pertama yang diucapkan itu persis seperti kita orang tua, Pak, yang nanya anak kita di mana. Begitu kita bangun, "Mah, si Wirda mana?" Atau "Wirda, mamah mana?" Seperti itu. Emangnya apa kalimat yang diucapkan Rasulullah? Aina ummati? Di mana umatku? Subhanallah. Cinta betul, Pak. Sekarang kita cinta enggak? Tadi pagi aja belum tentu nih kita sholat duha. Katanya cinta. Belum tentu kita sholat duha. Aina ummati? Di mana umatku? Lalu kemudian Rasulullah nanya, "Ini hari apa?" Jibril menjawab, "Ini hari sudah dijanjikan oleh Allah, di mana hari ini malaikat Ridwan menghiasi surga untuk dimasuki oleh orang-orang yang saleh. Di mana hari ini Allah memerintahkan malaikat penjaga neraka untuk memanaskan tungku neraka dan dibuka pintu-pintu itu." Rasulullah nanya lagi, seakan-akan tidak bergeming tentang hari itu. Apa Rasulullah bilang? "Aina ummati?" Kalau begitu, mana umatku? Hayo, Bismillah. Kita bahu-membahu menghasilkan anak-anak didik yang berakhlak, yang from the beginning-nya adalah sholat. Subhanallah. Sholat nomor satu benar. Nomor satu benar. Rindu gitu saya. Di mana anak-anak madrasah, begitu dia jalan menuju madrasah, sudah dalam pakaiannya, pakaian sholat. Kalau dia udah jalan dengan wudhu, Pak, gak mungkin dipegangan tangan sama yang bukan muhrim. Sebab dia punya wudhu. Kentut aja dia gak berani. Benar, Pak. Kalau orang punya wudhu itu, sejelek apapun dia punya kelakuan, benar itu. Gak ada cerita dia bohong. Dia ada wudhu. Gak ada cerita dia pegangan tangan. Maaf, ada wudhu. Sekarang, Pak, anak madrasah gampang kita temuin pegangan tangan. Demi nih. Bahkan di almamater saya sendiri. Ketika saya maulid. Ketika saya datang ke sana. Betul itu. Atas nama megang handphone, ngelihat berdua, lalu pegang. Pegang itu. Itu anak madrasah. Kita bicara anak madrasah. Saya rindu bagaimana perempuan-perempuan nih. Begitu dia masuk madrasah. Sudah dalam posisi kayak di pondok gitu. Pakai mukena. Kayak kota santri gitu. Dia megang Quran. Cakep. Nggak usah lah bikin toilet, bikin tempat wudhu. Sebab dia datang udah berwudhu. Dia tinggal lepas sepatunya. Nggak usah copot dia pojok kakinya. Tinggal sholat. Sholih sunnatul duha. Rokatin. Lillahi ta'ala Allah. Lalu bergema di seluruh madrasah. Begitu selesai sholat. Ya fattahu ya razzaku. 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 Gak bakalan miskin orang tuanya. Gak bakalan miskin. Sebab apa? Anaknya 26 hari sholat duha. 26 hari melantunkan asma'ul husna. 26 hari mendoakan orang tuanya. Allahumma inna duha'a duha'u. Wal baha'a baha'u. Wal jamala jamalu. Wal kuwata kuwatu. Wal kudrata kudratu. Wal ismata ismatu. Allahumma in kana rizkuna fis sama'i fa'anzilhu. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Wa in kana mu'assaran fayassirhu. Wa in kana qalilan fakathirhu. Wa in kana haraman fatahirhu. Bihaqqi du'aika wa ba'ika wa jamalik wa quwwatik. Atina ma ataita ibadaka salihin. Berkemah di seluruh madrasah di wilayah kita. Ya Rab, bohong kalau masih miskin. Bohong, bohong. Rasul yang bilang, irka'li arba raka'atin akfika akhirahu. Salat untukku 4 rakaat, wahai manusia, kata Allah fi hadits al-Qudsi. Apa yang menjadi kebutuhanmu, aku akan cukupkan. Lalu kemudian yang berdoa bukan cuma kita, tapi seluruh anak-anak kita mendoakan kita lewat duhanya, Pak. Bohong kalau kemudian Allah tidak mencukupi kita. Sekarang, bagaimana Allah mau mencukupkan rezeki buat kita? Allah udah datang, kita tinggal. Ntar nih, ini kebiasaan buruk majelis taklim yang diselenggarakan sebelum zuhur selesai. Di mana ketika sebelum zuhur, bubar semua. Kalian katanya mengaji untuk mencari diriku. Sekarang aku sudah datang, kalian malah pergi meninggalkan aku. Ainul mafar, ainat tadhabun. Kemana kalian pergi? Kocitu, aku udah datang. Subhanallah. Dan itulah kesalahan saya jadi ustaz juga begitu. Maka harusnya saya tahan sampai zuhur, biarin. Kita assalamualaikum tinggal naik sholat gitu. Ini nih, celaka nih. Kalau saya selesaikan sekarang, niscaya pada pulang. Mending kalau pulang langsung ke rumah, nyampe pas zuhur. Tapi kan pulang ngayap dulu. Dekat pasar baru, main pasar baru. Udah tinggal nyebrang, tek, naik blok M. Ngayap. Siapa yang dosa? Saya juga dosa. Dan ini memang ini terjadi ini. Ini terjadi. Anak kita, Pak, jangan gentah hajut. Duhai kagak. Siapa sekarang di madrasah yang punya program mabit memperkenalkan 1 minggu sekali? Belum tentu semua madrasah begitu. Asli, belum tentu semua madrasah begitu.
Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila, nisfahu awinkus minhu qalila, awzid alaihi warattilil qur'ana tartila.
Wahai orang-orang berselimut, kum, kum, bangun, bangun. Illa qalila, walaupun sedikit.
nisfahu awingkus minhu qalila, setengahnya kalau bisa, tapi enggak apa-apa dah, sedikit juga. Auzid alaih, tapi lebih baik kalian tambah. Waratilil Qur'ana tartila. Allah seperti bingung nih dengan perasa kayak begini. Ini kan Allah kayak keder nih kalau kita ngaji begini nih. Tadi katanya enggak apa-apa sedikit, tapi baiknya nambah nih, tapi gini. Betul itu. Coba aja baca tuh. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu, setengah kan, awing kusminu qalila, atau kurangi deh. Tapi apa kata Allah? Auzid alaihi, atau tambah deh, warattilil qur'ana tartila inna sanulki alaika qawlan thaqila inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila inna laka fin nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila rabbul mashriki wal maghribi la ilaha illahu la ilaha illahu fattakhilhu wakila. Allah, kata Allah, sebut namaku dengan niat. Wa tabattal ilaihi tabtila, niat, jangan kebetulan salat malam. Alhamdulillah tat, semalam kebetulan aneh banget. Itu belum termasuk wa tabattal ilaihi tabtila, tapi emang kita ancam. Ya Rob, anak saya kok enggak kerja-kerja. Baik, ntar malam aku akan menghadapmu ya Allah. Itu disebut wa tabattal ilaihi tabtila. Kalau sudah kita bisa begitu, apa yang terjadi? Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Allah berkenan menjadi wakil urusan kita. Hebat kan? Kita punya utang, tinggal kita ngadep sama Allah. Serahkan utang kita sama Allah. Allah atur itu. Ibu bapak punya gaji kurang, anak banyak, gampang. Sujud tengah malam. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Kemudian keluar wiridnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Di pesantren saya dan di banyak pesantren, hidup menjelang subuh, hidup. Rasanya kalau ingat begini pengen mindahin orang tua ke pesantrennya udah. Bener itu, syahdu betul, tengah malam kita ngimamin sholat malam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Yang amin di belakang istri kita, anak kita, ya Allah. Dan itu bukan maghrib, tapi salat malam. Ih. Enggak pernah kan merasa nikmat kayak begitu kan? Enggak ada. Kenapa? Ya jangankan semua, bapaknya gua enggak bangun malam. Coba jajal sekali-kali salatnya di gang. Oh, bingung kan salat di gang mah ceritanya. Ya enggak apa-apa, pagi mah enggak ada yang lewat. Karena enggak punya halaman di gang, di bawah rembulan, di bawah bintang kita salat. Luar biasa. Nah, pendidikan yang itu kan rajanya kita nih. Kita rajanya nih. Kita kepala sekolahnya, kita kepala madrasahnya. Hah? Kita tinggal bikin peraturan. Kalau anak-anak tidak suka, saya suruh masuk 6:30. Keluar. Beres, Pak. Selesai. Beres, kan? Kalau kalian tidak mau sholat zuhur berjamaah, kalian tidak usah sekolah di sini. Silakan laporkan ke menteri. Ustadz tidak takut. Kapan lagi? Ada yang bilang nih. Ustadz, insya Allah di sekolah anak sudah. Alhamdulillah. Kalau sudah, ya apalagi kita bilang. Kecuali kulil hamdulillah. Anak saya berangkat ke Alitifak, Bandung. Si Wirda anak saya melihat tumpukan gunung pasir. Dengan takjubnya anak saya tanya, "Pah,
ini pasir buat apa? Kiainya nyaut di belakang. Nak, itu pasir dendanya anak-anak yang sholatnya telat. Subhanallah. Jadi ada peraturan di pesantren Al-Ittifaq. Ya alhamdulillah di pesantren kami pun diberlakukan itu. Apa? Kalau muadzin selesai,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah.
Terus masih lari ini menuju masjid, ditangkap. Lari menuju masjid, ditangkap. Kenapa? Kenapa azan selesai, situ belum di masjid. Luar biasa. Apa akibatnya? Begitu selesai sholat, dia nenteng dua ember tuh pasir dari sungai yang naik 2 kilo naiknya. Ke atas itu di Ciwidey sana. Balik lagi itu 2 kilo Pak bawa pasir. Anak saya bengong aja. Pesantren saya berlaku itu. Telat dia masuk padahal azan sudah selesai. Paling sengsara aja dia. Kita sekarang punya kesempatan. Sekarang murid sedang berkumpul. Guru sedang berkumpul, kandepak-kandepak sedang berkumpul. Kita rapat lagi bareng, kita umumkan Jakarta sekarang ini duha di pagi hari. Siapa yang duha?
Ya Allah salam, anak-anak ukuran kayak begini hijau nih. Salat di duha.
Nih, hijau nih, ini kelas berapa nih? Paling kelas 1 dia. Ini anak pangkat depak nih. Kelas 1, kelas 2. Kelas 2, ini yang salat yang begini. Apa enggak adem Jakarta itu? Kita lapor sama polisi bawah. Jangan cuma anak-anak sekolah dong, malu. Pemdanya gitu dong. Pemprovnya gitu dong. Sebelum masuk duha dulu. Atas nama karena ini cuma sunnah. Kita tidak mendorong. Ini kan gila. Mualim ngomong begini sama saya. Hei, Sob. Berapa tahun kamu gak sholat qobliyah ba'diyah? Kira-kira begitu kalimat itu. Gak akan dianggap sholat wajib kamu. Kalau gak ada sholat qobliyah ba'diyah. Ini kan di luar yang kita belajar. Dulu kan kita belajar begini, Pak. Kalau tidak sholat, tidak apa-apa. Tapi kalau sholat, dapat pahala. Yang begini kita hapus. Kita hapus. Udah jangan lah. Ntar aja kalau dia udah gede, baru kita kasih tahu nih. Yang kita kasih tahu ayat yang judulnya Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Tidak disebut cinta sama Allah kalau kalian tidak ngikuti aku, kata Rasulullah. Oh. Enggak dianggap salat kita kan? Kalau enggak ada qobliyah ba'diyah kan? Barakallah. Kita renungin bersama. Percuma kita ngomongin akhlak. Percuma kita ngomongin negeri ini. Percuma kita ngomongin kemajuan macam-macam, percuma. Kalau sholatnya anak-anak kita gak beres. Dan yang digantung duluan sama Allah, kita udah belajar. Hadisnya juga sahih itu. Ada orang tua masuk surga ditarik lagi sama anaknya gara-gara anaknya di neraka gak diajarin sholat. Sahih Pak. Kita duluan yang digantung nih. Amit-amit. Ma'mur ahlaka bis-shalah. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Ahlaka itu, ya kita sekarang ini keluarga besar madrasah. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah redha. Allah aminin, saya ngomong nih Pak, gak ada tendensi apa-apa, gak ada. Saya godain satu-satu madrasah, saya godain. Dengan kapital yang sekarang yang kita punya dari duit PPPA namanya. Kita godain. Eh, madrasah, kalau mau dibantu, 1 juta sebulan. Tolong deh, anak-anaknya wajibin duha. 1 juta gini hari mahal. Kalau madrasah-madrasah yang emang bayaran polnya 1 juta, mau deh. Maaf Pak, ada madrasah yang bayarnya pol juga 1 juta. Salah satunya madrasah Al-Mansuriyah, madrasah saya. Madrasah Nurul Amin di belakang rumah saya gitu. Muridnya 72, bayarannya 10.000. Kalau pol 720. Artinya kalau kita bawa duit 1 juta buat madrasah itu per bulan, asal dia duha dulu, oh, welcome betul ya. Mumpung lu sebagai. Ini ada film Kun Fayakun sebentar lagi beredar. Oh, saya nangis Pak waktu bikin film Kun Fayakun. Demi saya nangis. Jangan sampai saya begini ya Allah. Saya bilang sama dunia, ah, film gue mah gak laku gak apa-apa. Gue bikin film ini bener. Bahkan saya bilang waktu press conference, nih maaf nih dia, jadi ngomong nih. Tapi ini untuk ngukur. Setan udah ngetes pakai kuntilanak, lewat anak kita. Ngetes pakai film pocong, lewat. Ada hantu Istiqlal belum dibikin. Hantu Pasar Baru deh kali. Semua meradang dengan film kuntilanak, meradang dengan film Casablanca, meradang dengan film apa mertonton dengan aurat. Setan muncul lagi nih, alus benar. Kita kejebak, yang enggak tahu apa-apa kejebak. Kita kan enggak tahu apa-apa, kejebak. Nauzubillah minzalik. Diukur sama setan. Saat. Kita bikin nih film Kun Fayakun. Mudah-mudahan tidak ada cacatnya nih secara syar'i. Saya bikin film itu untuk mengumumkan kepada pemirsa, kepada jamaah bahwa ada Kun Fayakunnya Allah. Tapi di balik itu, kita ngajarin sholat tepat waktu. Ada anak kecil si Iwan.
Dia berusaha mendoakan bapaknya. Ketika bapaknya dagang, dia sholat, dia doakan. Itu kalau ditonton luar biasa. Mengajarkan Qiyamul Lail. Anak saya si Wirda tuh 6 tahun, saya ajak nonton preview. Sepanjang preview saya lihat nih anak enggak komentar apa-apa. Seperti tidak menikmati. Dia geser jaket kanan, geser jaket kiri. Dia tarik celananya, kadang-kadang lapang dagu gini, enggak bereaksi. Tapi begitu pulang dari studio, di mobil, anak saya di belakang, saya nyetir di depan. Dia nepok pundak saya. "Pak, ntar bangunin kakak ya." "Kenapa, Kak?" "Mau sholat tahajud, mau doain papa." "Alhamdulillah. Subhanallah." Wake up, sadar. Ayo, anak kita udah terlalu jauh. Ibu sadar kan sekarang, kenapa anak ibu susah disuruh sholat, sadar kan? Bagaimana bisa dia disuruh sholat? Wong zuhurnya gak pernah tepat waktu. Zuhurnya gak pernah tepat waktu, bagaimana mungkin dia bisa gampang disuruh sholat? Mudah-mudahan, saya ada waktu, kita ada waktu. Saya sangat berkenan sekali dengan gagasan pemikiran yang sudah dipercaya oleh orang-orang tua. Bahwa kata orang-orang tua, sekarang yang muda maju. Nah, sekarang yang muda ngomong, bismillah. Kalau perlu dipercayakan dipimpin sama anak muda, kita coba ajak nih alumni-alumni dari madrasah-madrasah. Balik ke madrasahnya. Semua balik ke madrasahnya. Nomor satu bukan gedung, tapi anak-anaknya dibikin benar. Barangkali kalau orang-orang tua menjadi guru udah habis depayah, rezekinya sudah tidak. Tapi anak-anak alumninya ada. Saya sangat berkenan itu. Kirim ke pondok, kita training, balik lagi ke madrasahnya. Untuk kemudian membuat satu madrasah menjadi ma'had gitu. Menjadi pesantren. Ibu bapak saya tidak so jago. Mudah-mudahan ini semua karena Allah juga. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Allah yang maha tahu kebenaran. Mudah-mudahan memilihkan yang benar yang kita pakai. Yang tidak benar tidak usah kita pakai. Mudah-mudahan ada yang dibawa pulang. Minimal kita mengoreksi. Jangan anak kita dulu. Tapi kita koreksi kita dulu. Zuhur kita bagaimana? Asar kita bagaimana? Maghrib kita bagaimana? Insya kita bagaimana? Subuh kita bagaimana? Duhanya kita bagaimana? Habis kita beresin kita punya anak-anak. Insya Allah Allah tambahin kita punya rezeki dengan cara demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Sadaqallahul Azim.